Tak táborníci se vrátili z tábora, ve kterém si postupně představovali nějakým způsobem výrazné osobnosti. Rád bych vám dneska také představil výrazné osobnosti, které nacházíme v biblické knize Nehemiáš. Teď se přesuneme na Blízký východ, časově zhruba do 5. století před naším letopočtem. Konkrétně nám biblická kniha popisuje události města Jeruzalém, který zhruba 50 let ležel v troskách, protože ho vyplenila babylonská armáda. Do Jeruzaléma však dosud se vrátili potomci původních obyvatel, protože ti původní obyvatele babylonská armáda zavlekla do své země. A když se ti potomci z původních obyvatel vraceli, což bylo zhruba po těch zmíněných 50 letech, postupně obnovili zbouraný chrám. Potom už nikdo nepokračoval dál, Jeruzalém nebyl moc dobrou adresou pro život, byl tam sice obnovený chrám, ale to bylo tak asi všechno, co tam bylo pěkného. Po čase se ale objevil Nehemiáš, který byl dobrým číšníkem perského krále. Král Nehemiáše překvapivě poslal, protože Nehemiáš byl kvůli Jeruzalému před králem tak strápený. A Nehemiáš se tedy zasloužil o znovu vybudování hradeb a znovu postavení městských bran. Je to zvláštní, ale hradby čekaly téměř 100 let na číšníka z Babylonu, který dokázal motivovat a zapojit lidi a společně s tou hrstkou lidí, kteří byli v Jeruzalémě, společně postavili hradby za 52 dnů. Akorát, že to čekalo 100 let na toho číšníka z Babylonu. Kéž by to ale byl konec problému. Nebyl, jak už to tak v životě bývá, a tak v Nehemiášových pamětech čteme o dalším problému, který vyvstal. Asi to taky znáte, vyřešíte jeden problém a tři další se otevřou. A čteme to tam v 11. kapitole knihy Nehemiáš. Popisuje se problém se znovu zalidněním hlavního města Jeruzaléma, které sice mělo právě obnovené hradby, ale také mělo málo obyvatel. Málo stálých obyvatel. Hradby byly obnovené na původních základech bývalého Jeruzaléma a protože navrátilců nebylo tolik jako dřívějších obyvatel Jeruzaléma, bylo město osídleno dost řídce. Asi tak, jako když si to představíte, kdybyste se navrátili teď na tábořiště, ale místo těch zmíněných 25 dětí by tam byly 4. 4 děti by tam byly. Jak by to asi vypadalo, celé to tábořiště? No spousta prostoru, že? Nehemiáš nebyl žádný stavitel megaloman, ale dobře věděl, že každé město, aby bylo schopné se bránit případným nepřátelům nebo nájezdníkům, musí mít dostatek stálých obyvatel. A protože se lidé do stěhování nehrnuli, začalo se losovat. A protože se začalo losovat, tak to čteme v té 11. kapitole knihy Nehemiáš, předáci lidu se usadili v Jeruzalémě. Ostatní lid losoval, aby vybral vždy jednoho z 10, který by se usadil ve svatém městě Jeruzalémě. 9 dalších zůstalo v jiných městech. Lidé se do Jeruzaléma nehrnuli, proto se muselo losovat, nebylo to losování, že by vybrali stolika zájemců, nebo že by byl tak zájem tak veliký, že by se tam všichni nevešli, ale losovali, protože nebyl zájem. Protože jsou věci, do kterých se nikdo nehrne. Však to znáte. Dokázali byste si vzpomenout na věci, do kterých se v rodině nikdo nehrne? Napadá vás někoho něco takového, nebo takové věci ani v rodině neznáte? No? Vytírání. Čeho? Podlahy. Vytírání podlahy, ano. To je typická činnost, do které se asi nikdo nehrne. Nějaký další příklad ze života? Tak to je výborně, ve vašich rodinách bych chtěl bydlet. No. Nádobí, no, úplně mě napadlo třeba utírání nádobí. Jo. Já bych chtěl znát rodinu, kde se musí vylosovat z davu dobrovolníků jeden, který bude umývat a druhý utírat nádobí. No.
To umývání okem, nebo jakoby...
Umývání okem, no. Dělal jsi to někdy, Adámku?
Ne.
Chystáš se to někdy dělat? Taky ne. No, no. No, tak. Celý úklid. Aha. Vynášení košu. Šlupky na kompost. To je taky, že? Těžká práce. No, no. To věřím. Tedy jsou věci, do kterých se nikdo nehrne. Možná tak ještě ve filmu. Že bychom mohli vidět takovou rodinu, ve které by byla teď po nedělním obědě bitva o to, kdo to sklidí, umije, utře, kdo poprosí rodiče, prosím vás, jenom teď v klidu seďte, my vám ještě po obědě uvaříme kafe. Můžete to zkusit, je to dobrý tip, milí táborníci, můžete to dneska zkusit po obědě doma, mile překvapit své rodiče. Přesto v tom Nehemiášově deníku čteme jednu překvapivou větu, že se tam ti lidé nehrnuli. Existují věci, do kterých se nikdo nehrne. Ale jsou výjimky. Jen to čteme dál, přečteme si druhý verš té kapitoly. Lid žehnal všem mužům, kteří se dobrovolně rozhodli, že se usadí v Jeruzalémě. Přestože to nebyla dobrá adresa, přestože to nebylo něco, po čem všichni lidé toužili, tak se našli dobrovolníci, kteří se rozhodli, že se do Jeruzaléma přestěhují. A na tuto skupinu lidí, které říkáme dobrovolníci, bych chtěl dnes soustředit naši pozornost. To jsou ty výrazné osobnosti. To nejsou jenom sportovci. Je, protože když si to tak vybavíme, sport je dobrý, ale sport je především dobrý, když ho sami děláme. Sport je zajímavý, když se na ně díváme v televizi. Možná, že nás potěší, když český sportovec dosáhne nějakého velkého výkonu. Ale já bych chtěl dneska soustředit pozornost na dobrovolníky. To jsou ty výrazné osobnosti, které bych vám dneska chtěl postavit před oči. Jsou to všichni dobrovolníci. Kdo je to dobrovolník? No, dobrovolník je přeci složenina z dobra a volníka. Dobrovolník. To znamená, koná dobro a dělá to ze své svobodné vůle. Tedy dělá to rád. Když to dělá dobrovolně, tak to dělá rád. To jsou základní rysy všech dobrovolníků. Jinak to jsou nahnaní lidé, kteří to nedělají rádi. Nebo kteří v tom nevidí dobro. Dobrovolník je tedy ten, kdo vidí, že to je dobré a dělá to rád. Dobrovolník je tak vlastně vysvobozen od té veliké zátěže, od gravitace, která člověka svým přetížením připoutala k zemi, protože on nevnímá jenom starosti a problémy svého života. On totiž vidí dál, cítí, že to má smysl hledět k nebi, i když jsou na cestě překážky. Cítí, že to má smysl být zaměřený na ideál a něco pro to udělat, něco pro to obětovat. Představte si tu nepopulární skupinu lidí, která se nám možná vybaví, těch ekologických aktivistů. Ty to taky dobrovolně dělají. Pro nějaký ideál se přiváží ke stromu. aby nebyl vykácený les. Dobrovolník se ujímá starostí a problémů druhých. Dobrovolník je ten, kdo má vlastní starosti a problémy, ne že ne. Nezůstává však jenom u vlastních starostí a problémů, ale zajímají ho starosti a problémy druhých. V knize Nehemiáš bychom našli celou řadu dobrovolníků. Navrátilci byli dobrovolníci, to byli ti, kteří se vrátili z pohodlí té Perzie, vrátili se do původní vlasti, kterou nikdy nezažili, protože oni už jsou narodili se v Perzii, narodili se tam, ale vrátili se. Byli to také jako dobrovolníci ti stavitelé hradeb. Ti byli dobrovolníci, kteří do toho šli s Nehemiášem. Nehemiáš to sám celé nevybudoval, ale byla to celá řada lidí, kteří mu pomáhali. Minulou neděli jsme si připomněli, že to také byli lidé, kteří dávali velké dobrovolné dary. A kdybychom se vrátili ještě do té knihy Ezdráš, kterou jsme si připomínali předtím, tak tam objevíme, že byla plná dávání, dobrovolnosti. Budeme počítat jako dobrovolníka také Nehemiáše? Zůstává ještě člověk dobrovolníkem, i když přijme jasné poslání? Dobrovolně to udělal, nikdo ho k tomu nenutil. Ale teď si ale všimněme, co lid z dobrovolníky dělal. Lid žehnal všem mužům, kteří se dobrovolně rozhodli, že se usadí v Jeruzalémě. Lid žehnal všem mužům, kteří se dobrovolně rozhodli, že se usadí v Jeruzalémě. Toto byla reakce lidí. Můžeme si tam promítnout, jestli to tam i bude. Co to znamená, že žehnal? To znamená, že přál všechno dobré, svolával na ty dobrovolníky dobro. Jak příhodné to je, že? Svolávat na dobrovolníky dobro. Ale myslím, že tady nacházíme v této části Bible, nacházíme dobrý biblický princip, který by se dal shrnout do jedné věty. Chvála Bohu za dobrovolníky. Bůh je za dobrovolníky vděčný a jeho vděčnost, jak tady čteme v této části Nehemiáše, se přelévá do jeho lidu, kteří si váží dobrovolníků. A proto i já bych chtěl všem dobrovolníkům poděkovat. Opravdu děkuji. Když si to jenom uvědomíte, pak je tábor postaven na dobrovolnících. Bez jakéhokoliv nároku na honorář. Proto je taky cena za tábor taková, jaká je. Možná, že si to ani někteří rodiče neuvědomují, jak je možné, že jsou ty tábory tak levné. A tito dobrovolníci si zaslouží naše žehnání, naše ocenění. Jsou to ti, kteří tam vedou skupinku, kteří tam vaří, kteří to mají na starost, kterým to prostě šrotuje v hlavě, přemýšlí, co na táboře a potom nakonec na tom táboře jsou. Představte si, že by ta skupina 10 lidí, o kterých jsme slyšeli, by se rozhodla, že svůj dovolenou stráví jinak. Oni by klidně mohli jít do jižních Čech a jezdit na kolech. Třeba. Nebo by se mohli společně rozhodnout, tak já nevím, kam byste chtěli. Miloši, kam byste chtěli jet třeba? Kam byste se rád podíval? Někam, kde je ticho. Jo? Tak si představte, Miloš by toužil jet někam do lesa, možná třeba šum moře. No, mimochodem, to je takový typický úkaz u dobrovolníka, který když se vrátí z tábora, touží potichu. Takže ta skupina lidí by se klidně mohla rozhodnout, třeba spolu, anebo jako jednotlivci, že si prostě udělají týden podle svého. A neudělali to. Nebo se podívejte třeba na tým dobrovolníků, kteří se podílí na dnešních bohoslužbách. Tak byli tu lidé, kteří uklidili, další připravili písně a potom tady hráli a zpívali. Chudák Petra se dneska těsně před bohoslužbou dověděla, že tady není ani Dana, ani Maruška, ale neváhala a sedla za piano a hrála. Je tu někdo, kdo promítá na plátno, někdo další, kdo zvučí, nějaká z rodin, která připravila občerstvení a kávu po bohoslužbách. Jenom si to vemte, jak dnešní bohoslužby zahrnují tolik dobrovolníků. A nebo si to zkusíme ještě rozšířit v rámci minulého měsíce. Kolik dobrovolníků bylo zapojeno, těch, kteří v uplynulých týdnech pomáhali, ať už se jednalo o sborový víkend na radosti, těm, kteří připravovali křest, těm, kteří připravovali besídkový poklad, závěr laviny, závěr besídky, závěr mládeže, oslavy 30. výročí otevření naší modlitevny. No nebylo toho málo. Jaký dav dobrovolníků. A proto opravdu chvalme Pána za dobrovolníky. Není to samozřejmé, že máme kolem sebe celou řadu lidí, ale také dobrovolníků. Proto jsme za ně vděční. Chceme za to chválit Boha, protože je to Bůh, kdo dává lidem do srdce touhu dobrovolně sloužit. Je to Bůh, kdo dává lidem dary, kterými mohou druhým sloužit. A je to také Bůh, kdo tuto jiskřičku touhy rozfoukává, kdo přikládá na ohýnek dobrovolnosti. Bůh dává různé dary a zaměření a tak se vlastně ti dobrovolníci také doplňují. Chvála Bohu za všechny dobrovolníky. Myslím si, že to stojí za to se pozbuzovat k obětavé a dobrovolnické službě. Je to totiž součástí Božího plánu pro Boží lid. Patří to k Božímu lidu. Včera, když jsme byli v Kolíně, tak jsme tam viděli jeden dům, já poprosím o obrázek. Tak, to je ten dům a teď vám přiblížím ty sluneční hodiny. Mohli jste si u nich všimnout, je to na dalším obrázku, tak. Mohli jste si jich všimnout, když jsme byli se sborem na návštěvě u Kolínských, je to naproti kostelu. A na těch slunečních hodinách je napsáno dole. Čas plyne, dokud čas máme, čiňme dobro. To je krásné heslo. Dokud čas máme, čiňme dobro. Je to něco, co nám Pán Bůh klade taky před oči, abychom čas, který nám dává, abychom ho využili dobrým způsobem. Protože nám čas plyne neuvěřitelným způsobem. Mě to včera v podstatě překvapilo, když jsem si uvědomil, že moji rodiče, moji mladí rodiče oslavili 40 let, že jsou spolu. A potom, když jsem si to vlastně uvědomil, že mě bude 38, tak mi přišlo, že to dá rozum, že? Ale čas plyne neuvěřitelně rychle. A proto, dokud čas máme, čiňme dobro. Dokud čas máme, tak buďme dobrovolníky. Chtěl bych se vás zeptat, co se vám bude hodit, když budete putovat pouští? Cože? Voda, aha. To se vám bude určitě hodit. A co se vám ještě bude hodit, když budete putovat pouští? Kompas, ten se taky může hodit. Nevím, jestli to všechno budete mít po ruce. Jídlo, to se vám taky bude hodit. Prosím? Velbloud by se taky hodil. Aha, takže nějaký takový šátek, že? Ten je lepší než kšeltovka, protože víte, proč není v poušti dobrá kšeltovka? No, a já vám to řeknu, hlavně byste si spálili uši. Jo, kšiltovka je dobrá, ale protože má kšilt jenom jedním směrem, tak si buď spálíte nějakou část, buď si ten kšilt budete posouvat, ale ne vždycky se to bude dařit tak, abyste sakryli stínem celou hlavu. No ale co ještě jiného by se vám mohlo hodit, když budete putovat pouští? Helikoptera, ta by se hodila. Ale teď nevím, jestli to všechno budete mít. Jo? Teď si představte, že se teď octnete v poušti a nemáte teď možnosti vzít ani tu vodu, ani helikoptéru, ani mapu, ani jídlo. A co by se vám hodilo vědět? Kolik je hodin? Tak, to je taky důležité, protože to budete rychle počítat čas, dokud slunce zapadne. Jak dlouho to ještě musíte vydržet? Taky, to je taky dobré vědět. A já vám to prozradím, co se vám bude hodit, když se takhle dostanete do pouště. Bude se vám totiž hodit vědět to, že když doputujete k někam, k nějakým beduínům, že existuje právo pohostinnosti. To se vám bude hodit. Že se těch stanů nemusíte vyhýbat, ale že když je uvidíte, tak tam přijdete a víte, co oni udělají? No, pěkně vás uvítají, no, to by se vidělo podle toho, jakou by třeba měli náladu, ale především by se o vás postarali. První tři dny, samozřejmě. To je důležité taky vědět, to když už to využijete, tak je dobrý zase včas vyrazit dál. První tři dny je to právo pohostinnosti a představte si, že oni to dobrovolně dělají. Vidíte tu dobrovolnost v tom? Už po tisíciletí existuje ten zákon pohostinnosti. Že když se objeví někdo, tak se o něj postarají. Tak mu dají najíst, dají mu napít. Ne, že by vás vybavili velbloudy a tak, že potom na tu další cestu vás vybaví a pošlou dál, ale postarají se o vás. To je taky dobrovolnictví. Takže kde je církev plná dobrovolníků, nebo když se lidé hlásí dobrovolně jako dobrovolníci, tam je církev naplněná vděčností. Já myslím, že můžeme být naplněni vděčností. Je to zázrak, že můžeme prožít to, co prožili ti lidé z té knihy Nehemiáš, že mohou žehnat těm, kteří se dobrovolně rozhodli. Dobrovolnost, to je něco krásného. A protože čas plyne, tak dokud čas máme, čiňme dobro.